når vi samles sammen sånn, enn å begynne med å tilbe Jesus Kristus sammen, folkens. Så utrolig fint at så mange kunne komme på kickoff. Vi har en kort, relativt kort samling her. Er det den? Ja. Og så skal vi feire sammen fellesskapet etterpå, spise is og greier. Men vi har en setning som du forhåpentligvis har hørt før, og som er, hvis du presser oss til hvorfor vi finnes som kirke. Vi vil alltid si at vi finnes for å oppfylle våre seks hensikter, den teologiske begrunnelsen som vi bygger forkynnelsen her på, og som du ofte vil høre referert til. Men presser du oss til å si med én setning hvorfor vi finnes, så finnes vi for å lede mennesker som enda ikke tror, til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. Og det tenkte jeg at jeg skulle prøve nå å legge ut litt den hva i Bibelen som gir oss dette oppdraget her. Og derfor så skal vi se litt på to bibeltekster sammen. Vi skal se ganske raskt, men dette er viktig. I Apostlenes gjerninger 15. Du kan dele opp denne her setningen i to deler. Og den første delen handler altså om å lede mennesker som ennå ikke tror. I Apostlenes gjerninger 15 så har man første gang i Det nye testamentet at kristne, eller ikke første, men en av de mest kjente kranglene mellom kristne. Det er jo fantastisk. Det var sånn, settingen veldig raskt, at de aller fleste første kristne var jo jøder. De levde som jøder, de var omskjært, de fulgte over 600 lover og regler fra Det gamle testamentet. Og så reiste Paulus ut, Paulus og Barnabas og flere. Det jødene kalte hedninger, altså mennesker som var ikke-jøder, ble kristne. Og da ga jødene beskjed, ja, det er greit det, du kan være kristen, men du må omskjære deg. Og det er jo ikke så veldig enkelt som en voksen mann i hvert fall, å begynne med det. Og det var jo et lite sånn setback, kan du si, for evangeliets vekst, hvis det var et kriterium alle måtte gjennom. Så dette her gjorde at de innkalte til et møte i Jerusalem. De samlet alle apostlene og de første lederne i kirken for å diskutere, er det sånn at alle må bli jøder for å være kristne? I vår tid kan vi ha litt andre diskusjoner. Men denne type diskusjoner kan det være mellom kristne. Hva er det som skal til for å være en god og riktig kristen? Da står det i Apostlenes gjerninger 15, etter et hardt ordskifte. Det betyr at de har kranglet, folkens. Disse første kristne, vi vet ikke akkurat hva de sa og sånn, men de kranglet. Noen, det er alt for mye engelske sanger, var det en sa, og en annen sa at det er alt for mye det, eller alt for lite det. Det var forskjellige ting. Men i hvert fall så står det at Peter, han som var en av Jesu nærmeste, han reiste seg etter at diskusjonen hadde vart lenge. Og så sier han, venner, hvorfor skal vi legge et åk, en byrde på folk som ikke vi selv har klart, eller våre fedre har klart å bære? Skal vi legge det på andre? Vi er frelst av nåde. Vi akkurat som dem. Og da ble folk helt stille. Og så begynte de å høre skikkelig etter når Paulus og Barnabas fortalte om hvordan mennesker som ikke hadde jødisk bakgrunn hadde funnet troen i alle slags settinger. Og til slutt da så står det at selveste Jakob reiser seg. Jakob var sannsynligvis lederen for den første menigheten i Jerusalem. Og Jakob hadde stor tyngde. Han var nemlig broren til Jesus. Og hvis du se for deg hva som skulle til for at din bror skulle tro på at du var Guds sønn, så kan du tenke deg, Jakob, han trodde, han var ikke en av Jesu disipler før etter oppstandelsen, men da trodde han også. Men da sier han, og dette er sitatet jeg ville vi skulle stoppe ved, derfor mener jeg, han forteller om evangeliet og sier han, derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender seg om til Gud. Hva betyr det for oss I Oslo I 2017? Vi skal ikke gjøre det vanskelig for folk å finne Gud I Oslo I 2017. Vi skal strekke oss så langt vi kan for mennesker som enda ikke tror. Og da tre raske spørsmål der. Hva ser folk når de møter vår kirke og når de møter oss der vi En ting de ser lokalet vårt her på, I Lillestrøm, Enebakk, Grünerløkka. Det innbydende? Det fresht? Det et museum? Det ikke tilfeldig at det ligger en kaffebar på vei inn her. En annen ting, hvorfor har vi så mange forskjellige slags gudstjenester, møter og settinger? Fordi folk ser, det noen her som ligner på meg? Tenåringer møter tenåringer, barnefamilier, barnefamilier, unge voksne. Sånn vil det være. Eldre møter eldre. Vi vil at det skal være innbydende å møte Philadelphia-kirken. Det andre spørsmålet, hva hører folk? Hvilket omdømme, hvilket rykte om kirken? Her har vi litt oppoverbakke som en frikirke I en norsk kontekst. Vi må være ærlige om det. Holocaust-senteret og senteret for livssynsminoriteter gjorde en spørreundersøkelse I 2012 for å finne ut hva det egentlig folk tenker om blant annet pinsevenner. Det et såpass rart ord at det kan være ganske mange her som ikke visste at du var I en pinsemenighet en gang nå, men vi en pinsemenighet. Hva syns folk om det? Og da sier faktisk halvparten av Norges befolkning at de ville mislike det sterkt eller litt dersom en pinsevenn giftet seg inn I familien. En av fem ville til og med mislike det sterkt eller litt om en pinsevenn flyttet inn I huset ved siden av. Men folkens, vi kan jo være irritert for noens misforståelser eller fordommer, men det vi kan gjøre noe med hvilket rykte vi med å spre. Det derfor vi har sagt at vi skal gjøre Oslo varmere. Det skal merkes, det skal være en positiv forskjell I Oslo fordi vi finnes. Og hvordan det med hjemme hos deg? Når det ser best ut hos deg? Det når du venter gjester, ikke sant? Vi forutsetter at I alle offentlige settinger som vi har, så det noen der som der for første gang. Det noen som ikke har hørt, det noen som enda ikke tror eller som på vei til tro. Det må få en konsekvens for det vi gjør. Derfor det så viktig for deg som I velkomsttjeneste, møtevert, for oss som gjør hva vi kan for å gjøre terskelen inn, fordi vi skal være inviterende I det folk møter. Det tredje spørsmålet, hva opplever så folk? Vi vennlige? Kan vi sammen klare å gjøre en stor kirke med mange mennesker liten? Sånn at det oppleves personlig. Folk møter et menneske, de møter deg og meg, og ikke bare ser en stor masse. Så vi skal være inkluderende. Vi inkluderer folk I fellesskapet her, og vi inkluderer I forhold til troen. Den andre delen av setningen altså dette her med å bli en helhjertet etterfølger. Og her kan det jo hende at vi begynner å streve da. Fordi hvordan ser det ut? Du helhjertet? Jeg helhjertet? Så kan vi granske oss selv. I antikken, på den tiden hvor det nye testamentet ble til, så hadde man en måte hvor man kunne oppnå endring på. Og det var ved dyder, det var å ta seg selv I nakken og skjerpe seg viljestyrke. Aristoteles skrev om dydene. I vår tid så har vi en motsatt tilnærming. Vi sier at du må bare se inn I deg selv. Du må bare, jeg har I sommer hatt den ubetingede negative opplevelsen av å se en del sånne Barbie-filmer med mine døtre. Sier til de at de må passe på hodet rett, fordi hvis de bøyer hodet for mye, så renner hjernen ut når de ser sånne filmer. Så de sier det. Pappa, nå ser vi sånn film hvor vi må ha hodet rett. Der budskapet alltid det samme. Du må finne deg selv, din egen stemme. Se inn I deg selv. Der alle svarene. Så altså, den ene approachen I antikken for hvordan vi kunne bli de vi ville være. Ta deg sammen, ta deg I nakken, skjerp deg. I vår tid, se innover I deg selv og finn alle svarene der. Kristen tro ingen av de to alternativene. Hvis vi ser på den berømte teksten I Johannes 4, og siden vi medarbeidere eller kommende medarbeidere her, så skal jeg ikke bruke tid på å legge ut denne teksten, men det når Jesus møter den samaritanske kvinnen ved brønnen. Og det som skjer her at vi ser at Jesus gir et helt annet svar. Han sier ikke skjerp deg, han sier ikke se inn I deg selv. Han tilbyr det som I kristen tro heter evangelium. Og hva evangeliet egentlig, hvis jeg har spurt deg? Mange av oss ville da svart, evangeliet, det det minste felles multiplum som alle kristne enige om. Det at hvis du bare tror på at Jesus døde og sto opp igjen, og rekker opp hånda på dette møtet, så har du tatt imot evangeliet. Ja, det evangeliet. Men evangeliet mye større enn bare et utgangspunkt, et sånt førstehjelpskitt. Evangeliet det som drar oss, uansett hvor vi på en skala, fra å enda ikke tro mot helhjertet etterfølgelse av Jesus, så det evangeliet som drar oss hele tiden. Fordi evangeliet for det første, grensesprengende. Den historien som du sannsynligvis har hørt mange ganger, da vet du, hun dama som møter Jesus ved brønnen, hun samaritaner, hun har en annen etnisitet enn Jesus, hun en etterkommer av assyrere som voldtok jøder, og det ble en blandingsrase. Hun var kvinne, Jesus var mann, hun var ulærd, han var en from rabbi, og hun var feil på så mange måter, hun var utenfor. Hun kom på det tidspunktet hvor ingen andre hentet vann, fordi ingen likte henne. Hun var voksen dame I en tid hvor du, hvis du ikke var gift og var voksen dame, så måtte du være enke. Eller så var du uanstendig. Hun var alt annet enn anstendig. Hvis evangeliet hadde vært prestasjon, hvis det var noe vi fortjener, så hadde hun ikke nådde opp I det hele tatt. Men hvis evangeliet ufortjent, hvis jeg spør deg, hvem best til å ta imot noe ufortjent? Det de sterke, flinke, som alltid får til? Eller det de som vet at de trenger? Kvinnen Jesus møtte ved brønnen, hun visste at hun trengte, og evangeliet I sin natur alltid grensesprengende. Og når vi vokser, når vi lærer, når vi blir flinkere og sterkere, så må vi aldri miste at det dette som utgangspunktet, både for de som enda ikke tror, men også for deg som har trodd hele livet som meg. Så evangeliet grensesprengende. Det andre at det gradvis. Jeg digger den samtalen Jesus har med en dame, fordi han tar henne gjennom en prosess som de aller fleste trenger å gå for å ta imot evangeliet. Den kan ta kort eller lang tid, men legg merke til en ting I den samtalen. Jesus spør henne, hvor mannen din? Kan du hente mannen din? Og dama vil jo ikke snakke om mannen sin, hun har ikke noen mann. Hvorfor det Jesus pusher på det? Fordi vi alle sammen tilber noe. Du kan tilbe sex, bekreftelse fra andre mennesker. Jeg attraktiv med den ulempen at du hele tiden vil kunne slite med skam, med forkastelse og måtte jage nye. Du kan tilbe penger. Jeg rik. Jeg har det jeg trenger, men ulempen at jeg hele tiden må jage mer. Eller du kan tilbe makt. Jeg viktig. Ulempen frykten for at noen andre skal være mektigere enn meg, at jeg ikke har nok makt. Du kan tilbe kunnskap, jeg smart, med frykten for at noen avslør meg, at jeg egentlig en juksemaker som ikke forstår. Eller jeg kan tilbe suksess, jeg lykkes, jeg får det til, jeg har kule venner og fine barn, men jeg kan leve med frykten for å mislykkes. Alle de tingene vi kan tilbe krever at vi presterer sex, penger, makt, kunnskap, suksess. Men Jesus snakker om å ta imot evangeliet som en gave. Og det annerledes med en gave. Han bruker bildet med vann. Når han skal forklare dama var der. Og hvorfor gjør han det? Jeg var og besøkte, fordi vi prøver som kirke å nå de som enda ikke tror, så har vi jo arbeid i Somalia, og jeg var og skulle besøke Jon Ivar og Anne, som der, og det var så dritvarmt når vi landet der. Og jeg ikke sånn som fisken i vannet i en del afrikanske settinger har jeg merket, og en del andre har merket. Så når vi kjørte fra flyplassen, så sier jeg til Jon Ivar at her var det utrolig varmt. Jeg håper dere har tilgang på basseng, sånn at dere får bada her. Da ser han på meg, og så han veldig pedagogisk, Jon Ivar, så sier han, Andreas, det noe her som heter vannmangel. Det faktisk krise. Dyr og folk driver og dør, og du spør etter basseng. Men selv vann kan være fantastisk godt å drikke hvis du bare tørst nok. Jeg og Ronika har diskusjon om det hjemme, fordi hun drikker alltid vann til frokost. Jeg har prøvd å si at vann en del av straffen når du i fengsel, at du må drikke vann og brød. Men du bare tørst nok, så vann det mest fantastiske vi kan få. Det ikke sånn at man må tvinge folk hvis du drikker av glede. Evangeliet en gave. Og så til slutt så stiller kvinnen et teologisk spørsmål til Jesus. Hun sier, men du, hvor det rett å tilbe? Det i Jerusalem som dere jøder gjør? Det på fjellet vårt på Garisim? Hva det teologisk riktige? Du kan komme med andre teologiske spørsmål. Det barnedåp eller tronedåp eller hvilke spørsmål? Da sier Jesus til henne at det for tiden, akkurat nå, det rett i Jerusalem. Men så sier han, men tro meg, kvinne, den time kommer da man hverken skal tilbe på dette fjellet eller i Jerusalem. For sanne tilbedere skal tilbe ånd og sannhet. Hver gang Jesus sier, timen kommer, i Johannes evangelium, så snakker Jesus om sin død på korset. Og evangeliet dypest sett at Jesus døde og sto opp igjen for oss. Og det det som bærer oss alle. Derfor så vil vi aldri vokse forbi evangeliet. Vi sier at vi finnes for å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus. Og det det samme budskapet som gjelder oss alle. Uansett hvor vi på det den reisen, så det evangeliet som forandrer oss. Så, vi møter høsten, og jeg møter høsten forventningsfull. Vi skal gjøre det aller meste av det vi skal gjøre denne høsten, det samme som vi har gjort før. Vi skal gjøre det igjen og igjen, fordi vi bærer det samme budskapet. Vi står i det samme oppdraget. Men så det også sånn at vi skal gjøre hva vi kan for å ikke gjøre det vanskelig for hedningene som søker Gud. Så derfor skal vi bære evangeliet på nye måter og gjøre nye ting også.